Dëgjues të ndëruar, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me producentin Majra Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim si zakonisht. Në fillim njohim me përmbajtjen e emisionit. Si zakonisht të djelave në këtë emision mund të dëgjoni në podcast, këtë radhë të dëgjoni podcastin Libertas me Dje Morin, ku i ftuar është Libur Njupolli, kompozitor. Gazetarët në Maqedoninë e Veriut thonë se redaksit duhet të rrisin kapacitetet profesionale për trajtimin e temave mbi dhunën në familje. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth moshës 11 apo 12 vjeç, Libur Njupolli kujton momentin kur ka kompozuar veprën e tij të parë muzikore. Në moshën 33 vjeçare ai nda rrugtimin dhe zhvillimin e tij artistik, i cili karakterizohet me kompozimin e shumë veprave, shpikje të instrumenteve të reja dhe përvojat dhe praktikat që solli nga shkollimi në Paris dhe Sofje. Ju ftojmë ta dëgjoni këtë podcast.
Një, a, du të rehaj.
Pret,
shkon.
Në këtë epizod të Libertas, me mua është Libur Njupolli, vetëm 33 vjeç, po me një karrierë 20 vjeçare në partin e muzikës, a e mban titullin doktor i muzikës, është kompozitor, multi-instrumentalist, ka shpikur 5 instrumente, profesor dhe ka një karrierë me 20 albume të lansuara, veprat e tij janë performuar në më shumë se 10 shtete, po ashtu e mban edhe një rekord të performimit mbi 13 orë. Libur, gjithë këto, që prap nuk jam përmend të gjitha, në një moshë 33 vjeç. Kur ke nisë me u njoftu me komponimin dhe me muzikën?
Dikon rreth vitit 2001, që të dikon kom nisë punë me kompozim. Po me muzikë jo marr shumë më herët o kon pjesë e rrethit familjar. Shpi ka pas gjithmonë muzikë, ose është lëshu ose është lujt muzikë. Nana ka qenë violiniste dhe gjithmonë ose u përgatit për mësim ose ka provu diçka ose ka ndigju diçka. Kështu që paka shumë ju më kon i rrethum me performim, do më kon pas shembull performimit të muzikës në shpe regullisht, por nuk është që më ka tërhek me pas si profesion ose qëfar dë mënyre me vazhdu me një far gjys shpirti jom hi në shkollë të muzikës. Ka mosha 7 vjeqare 7-8 vjeqare në violin. Mandej mas një viti, dy në violin, kom ndru në piano, si më konë fort i regullt, bëq së kom pas në e farë fokusit caktum. E sidomos jo në muzikë, edhe nuk jom konë fort në zanë si mirë. Shtu, kom ndru shumë shpesh profesorat, profesoreshat, një spëdi gati një 6 profesoresha, i kom ndru dhe në klasë 3 në shkollë të muzikës. Se më kom fort i nuk kom pas asi interesi shumë specifik. Nuk është se më ka pëlqy muzika, kom gu e kom lujt e tjere tjere, po diçka pe i qati sistemit të punës nuk është që më ka tërhek. Po më në ju e dini si në shkollë, po si do mësë edhe në shkollat të artit e të muzikës, kurikula është e bome për me reproduku muzikë. Jo bash për me ta nëzit kreativitetin, ma shumë është për me të mësu me qenë që thonë music literacy, dhe më thonë më mësu me lexu muzikë, më mësu me riprodhu, më mësu me kuptu, po jo bash, në fillim nuk është e fokusu me në kreativitet. Te fëmijë, sidomos në shkollë fillore, nuk është që mundet me ta nxit në ai lëndë kreativitetin, ma shumë jetu mësu me kuptu edhe me riprodhu muzikën.
Kufizohen në stile?
Në stile pose pose, shkolla është konservative dhe bazohet kryesisht në muzikën e Evropës qendrore, perëndimore, edhe shumë specifikisht pej shekullit 15-16 e tutje, edhe nuk ka ndonjë farë varieteti as në gjanre, po edhe ajo it's okay, po më një është në vete e kryn rolin e vetë, po musë nuk më ka tërhek shumë. Edhe majnë men të thunë që nuk po du me riprodhu të njëtën muzikë njerëzve tjerë. Nuk është si kom respektu edhe më kam pëlqy, po nuk është që më ka tërhek shumë. Pe që akum nisë me shkru në 4 vitet e para, vishë kom prodhu muzikë shumë non-stop. Pa kur farë orari, as kur gjënë, non-stop. Pe 2001 dhe në 2005, që aty dikon 6, non-stop, vishë kom prodhu, vishë kom prodhu. Kom shkru...
Qëfar moshë është ja?
Po e... Ti bjen 11-12, apo bjen çashtu po. Çto diçka i bjen.
Çka ka qenë komponimi i parë? Se çka të ka frikë
për komponimin? Ne dy tash jam kontu ushtrusen zakonisht në shkollë e ki ushtrimet që i ushtron edhe kthehesh në klasë, ja kum nis me miro diçka kompas shef me improvizu gjith, edhe një farë improvizimi ja nis mu dok si vepër. Edhe nonës ju ka i ka rënë sys kështu në vesh në fakt. Që nuk është një pi ushtrimeve. Edhe pa ton qa, kjo, unë e kumë shkru. A, nëse e ki, nëse është e jotja shkruje, bënë edhe një tjetër, pra. E që ajo mandi pëjtë dytës pak u bosi një farë avalanqë.
Ma vonë edhe ke komponu për filma, edhe për teatër.
Nisjen e rrugtimit në muzikë e kom kozhat lidhur me vizualin, me thonë, sidomos me filmin. Edhe shumë shpejt mandej dikur në 2006 e kom bo, fakt e kom e logaritis, është kontrata e me parë njëtë që më pagu në teatrin Oda, është një shfaqje e Agon Miftarit ndrejnë në natë e vere, o kon kozha një farë aventure e madhe, për mi 35 minuta muzik, 40 non-stop live kemi qenë. Shfaqja ka qenë mjaft e suksesshme, pa të fituar dëshmime në skena, pa të hinë në repertor të Odës, shkoqja shpesh e kena performu, edhe kom performu me disa instrumentista tjerë, kështu live o konë, muzika o konë gjithmonë bashkë me shfaqjen. Edhe preja të jytë mandi, vish ka vazhdu.
Jam bëj 130 prëdhime, komponime.
Po, jo, realisht janë mbi 130 bashkëpunime, komponime ka shumë ma shumë, po janë disa gati 20 shfaqje, disa dokumentarë të metrazheve të ndryshme, video lojra në paris e këtu, animacione, qëfar do, ma ndihëm hi në krejt mediat realisht, kom prodhu edhe muzikë për lajme.
Themi pak të Parisi, se e përmende Parisin. Pa. Parisi është shumë i rëndësishëm në karrierën edhe krimtarin të andese edhe ke studiu atje.
Pa.
Përveç Sofjes edhe Kosovës. Ma ndej kur janë krejt këto studime dhe vjen me titullin doktorin muzikës në Kosovë, sot je profesor. Qëfar eksperienca, qëka të kanë mësu që ato eksperienca në Parisi dhe në Sofje kur i krahason me sistemin e edukimit në Kosovë dhe formimin si artist?
Po, qëre, përveç kapacitetit profesional që e ka gjdo institucion, jo gjdo po qëto që qënë pak ma me renome në Fransë, natyrisht se atje ka nivelizim, po këto që në shtetërore, kryesisht janë mjaft forta, përveç ti kapacitetit profesional të profesorave e tjere tjere, që e ki një farë garance, është është një farë garancë kur të shkon si student e ki një mbikëqyrës edhe një autoritet që ka edhe përvoj në qatë drejtim, ka edhe një huri, edhe plus është njëjtën ko pjestar aktiv i qatë i dikasteri që e mbulon. Pjesën sociale, jetën sociale, kulturore, muzikore, që e ka një vend si Parisi e plot vene tjera, është pak ma fështirë me ndërtu. Tash këtu nuk e kom fjallin vish për njerës që ngojnë muzikë edhe koncertet. Po ajo është krejt mandej një far ambienti social muzikor të cilin don me ndërtu edhe shoqënia edhe shteti bashkë. Mu bo një far sistemi ku ka venues ma shumë të muzikës që janë pak ma të standardizume. Ki ketë këtë sferën që embullon industrinë kreative me labels. Këto labels zakonisht nuk janë vizyre, po e kanë edhe ambientin e vetë performus, incizus, etjere, etjere. Venet e ushtrimit të shumë ta. Kretë që to e bojnë që atë jetë sociale, që ty ta rumbullaksojnë kretë edukimin.
So, dhe profesor,
pa e folë, po.
Qëshe po. E transmiton që ta? Qka ka mungu si studentë në Kosovë po. Dhe kur je kësy prej Parisit, po. Me kushtet që janë po. Në Kosovë?
Qërë, Kosova i ka kretë qëto elemente. Po Kosova është me një fazë pak ma të hershme të zhvillimit. Ne edhe na kena bo shumë hapat më dhej për 20 vjetë që jonë realisht maramen se kështu, kur të këshyrë për 20-23 vjetë qka është bo në Kosovë, na që të elemente kreti kemi, por mungën që këtë treta pak ma shumë. Edhe unë përvrej, sidomos mas Covidit, kam metamorfozu o bo kogjama ndryshe. O shumë interesant, ka mjaft aktivitet ma shumë, ka shumë ma shumë hapsina, po besoj që i mungojnë halal labels, do më thonë strukturat e ndryshme cilat e kishin mledh edhe e kishin organizu qët material. Halal bohet me një farë mënyre shumë të pavarën. Venues janë, hapsina kur nuk ka pas ma shumë për me muziku, me ushtru, etjere, etjere. Normalisht gjithmonë ka hapsin për edhe ma shumë. Bende ka të reja shumë, ka muzikë shumë të reja, ka talenta alo ma të rije, ma interesant, muzikë të reja, ka skena, veç është zhvillu ma shumë, që to 2-3 vitet e fundit, sidomos. Po, halja po mungon që ai aspekti i menajmentit. Menajmentit, organizimit, i cili halja nuk o solidifiku. I janë disa elemente, është rave travel, ki celulat, voglat, menajmentit, organizimit, stage production që jënë të u zhvillu, po halas është që aty ku e kështë konsideru që okej, që tash që kjo po do këtë si një industri kreative, që shi ka i e në Kosovë, ku artisti është i mbikëshyrën, është i trajtum, ka hapsinën e dur medialet vetën, e ka publikun e vetë, e ka sistemin e shpagimit punës vetë. Një pjesë që halama pak është të e shprejën të këna.
Folje pak edhe për profesorat edhe në Kosovë dhe në Francë, po edhe në Bulgari ke pas përvoj.
Po.
Qka është një prej virtyteve që e ke mësu prej atyre profesorave që nuk ka qenë në Kosovë dhe që sot mundosh me praktiku në ligjërata me studentat?
Nuk menoj që janë keq secili e ka formatin e vet, tamam puna nuk pëthon ato në asnjë mënyrë. Çka më me thon është në përgjithësi në Kosovë ka bu është bën ndryshim kogja i madh edhe në mënyrën çysh e perceptojmë mësimin, shkollën, edhe profesorat besoj që kanë sfidë të përgjithshme edhe mi trajtu gjeneratat e reja, mënyrën çysh mësojnë ata. Ditë sotit. Edhe po besoj që përveç këti fakti para luftës e kemi pas një sistem tjetër të pedagogjisë. Mm-hmm. Nuk ka qenë bashkë kjo që e kemi sot. Edhe kjo sot është në adaptim e sipër. Gjdo gjenerat e ka atë fokusin e vetë, nevojat e veta, për me mësu mënyrën e vetë që shmerë informacion. Na tash e kemi një fazë ku mediat sociale kanë jonë bomo pjesë e përditshme e jetës tonë. Është ka herë sfidë me adaptu materialin në bazë mënyrës se qysh marrin informacion ditë sotit të rritë, po edhe ajo adaptohet, edhe ajo bëhet, edhe është një pjesë, unë e konsideroj si në fakt shumë pozitive. Kretë me TikTok, me Instagram, me gjithë shka, për shembull 2-3 vitet e fundit, një studentit i thëmë që ma herët i kësha thonë, lexoje qëtë liber, qëto, 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 ta shi thonë, lexoje librin, këqyre qëtë TikTok, këqyre qëtë YouTube video, këqyre, ose ja kuroj një playlist, o shumë malet, në ditë sotit, unë e kur jem në qatë periud, kur jem interesu për kompozim, o konë shumë fështirë me marë informacion.
Ashtu po duhet të përmend faktin që je themelues i fakultetit të parë të muzikës moderne në një universitet privat në Kosovë. Çka nuk kupton kjo fakulteti muzikës moderne, ku është dallimi me fakultetin që është në Universitetin e Prishtinës, edhe si e përfshin teknologjinë në krejt punën që e bën atë?
Fakulteti muzikës moderne është kriju si nevoj që kemi po edhe natyrisht një mbështetje të madhe që kena marrë pi rektorit, profesorit Edmond Hajrizit të UBT-s, e kemi po nevojën që me mbështet industrin komplet, jo vetëm pjesën e teknologjisë. Tash e kemi instrumentin, vokalin, kompozimin, po krejt të fokusum në stilet moderne. Se na në industri prodhojmë gati, nuk po di me përqindje me thonë bashkësak, po një 60-70% e krejt muzikës që është shkon krejt ka këto zhanret në Kosovë, ka zhanret pop, rock, elektronik, etjere. Këto që janë moderne pej 60 viteve 60 e tutje.
Prej moshës 11-12 vjeç, kur ka ndodhë komponimi par, deri, nuk e di nëse është i fundit, po këtë vit The Red Princess, komponimi i fundit, apo?
Ja.
A, ka dhe masa saj, ok. Deri në momentin kur po flasim, ku e ke pa vetën që je rrit? Në qëfar elemente je rrit si kompozitor?
Qka bëj shumë regullisht është për çdo ditë mundona mu eduku muzikë, ngoj shumë regullisht edhe muzikë që së më intereson kështu stilistikisht, po jëmë super kurios, më intereson në ngu tulli farë muzike që sidomos që është e re, prodhoj shumë shpejt edhe inspirona pi shumë sanave ndryshme. Nuk kom nai far fokusi specifik që me thonë pej qësoj periudhe etjere. Qka mundet me definu paka shumë një periudh, se tash nështë ashtë edhe një far faze post shkollimit që ndryshan. Nështë ta kësha mujt me e cilësu një pjesë sa më konë të marrë ma shumë me grupe, kom prodhu kryesisht muzikë për çato grupe, mandej gjatë shkollimit kom prodhu kryesisht muzikë për veti personale, mandej për çito projektet e videolojnave, çapo di, çet fazën e fundit, çito të mat fundit, definitivisht një pjesë të konsiderueshme e ka që ky elementi i bashkimit të zhandrave edhe të influencave. Çito jam momentalisht. Kjo është një sfidë që jam tu marrë me një kohë të gjatë. Ti e përmendë më herët, unë kom fillu, domethënë si vetë, kom shkruar muzikë për veti. Kom shkruar për piano kryesisht, mandej për instrumente tjera, e kom nisë me koleg ndryshëm, teatri më ka qelë që të pjesën tjetër kom shkruar edhe për instrumentista tjerë, për formacione tjera, mandej jam lidh me softvera, me krejtë qito pjesë të teknologjisë. Mandej, paralel me që atoja, kom njësë me Om Kuartetin, njënën për bendeve të para, me Visar Kuqin, Teo Manukqen, Duka Gjin Muajgjerin, këtu e na lidhë në jazz, kena prodhu këgja gata dhe kena performu këgja intenzivisht një periud. Për janë saj kohë, mandej, për mi 10-15 vjetë, vish me bende, paralelisht, e ketë një sferë tjetër. Muzikë klasike, këna alternativ, jazz, metal, progresiv, metal, muzikë alternative, rock alternativ, etj.
Po, është kjo periudha kur si grup ju kujtojnë plotrit Prishtinës, që kudo që ka pas një skenë dhe një mundësi, ju veç jeni bashku dhe keni performu
fix. Ta shqetojnë dy skena edhe këtojnë shumë ma heret jonë kohën halama shumë ndryshme, sa ma shumë që po kalon koha këto po bohën bashk. Mandej një pjesë tjetër e kom kështu krejt eksperimentale elektronike që e kom zhvillu në Francë. Mande një pjesë tjetër që kogja lidhët edhe me pop, me rap, etjere, etjere, që 7 mujt e fundit me kolegun tem dritonin planën të tonin. Jemi fokusu kogja shumë me prodhu muzik të zhandrëve ma mainstream, kemi prodhu mjaft tracks pop, rap, etjere, etjere, e këto jëmë që gati 3-4 vjetë të munu mi bo bashkë.
Fond ndodhi po shpik instrumente. Çka janë këto instrumente?
Kjo është pika kyçe që folëm dia. Unë kam gjithmonë një farë interesi në tingull. Nuk ka një farë baze, nuk besoj që ka një farë baze më të madhe se si kaç. Edhe jam ushqena me tingull për çdo ditë. Edhe jam gjithmonë interesuar për një tingull të ri, për çysh po njihet kjo, çysh po tingëllon kjo. Sfundi e lexova një libër taksa sugjeruar dhe shikuesve. E kam në listen, edhe ja harova emrin autorit, para më ne. Jam gjysë librit edhe ja harova emrin autorit. Është bash holandez edhe edhe anglez, nëse zgaboj po. Super libër që kallëzon për mënyrën qysh e përdorim muzikën ditësodit, edhe për shumë aspekte tjera qysh na afekton edhe muzika dhe tingulli. Me një moment një kapitull e trajton këtë qysh autori o që mëngjes e ka një tinglim shumë specifike që shumë i kalon për shtypje. O dalja është kërë ka po akon një construction site kështu shumë i madhë, edhe o më nëmi bindë këta që mësme e prish atë pjesë, që e më konë të bo construction, se përshën që atë tingull. Ata kretë ju përgjishtu në njërë objektive, të i thonë, na kena punë, të kena me, o, pretë brevishtë edhe pak se që atë tingull të e për e mirë.
Okay.
Unë identifikonë ako që a shumë me që ato. Thjeshtë kom një farë interesit madhë në që shtinglojnë senet njëtë, në përgjësi. Edhe që aty vjen edhe vjen edhe instrumentet e reja.
Cili është instrumenti parë?
I maj pari është okto taman si instrument, po para asoj është një farë proteze për piano që s'kom ri krejt dhe në fund me konstruktu, e kom projektu, e ketë piano ekipa, shiko telat e shtrime, kryesisht i bijet me qekiqa, po telave mund është myra me tuli farë objekte tjera.
Do me thonë po flasim për instrumente fizike, jo digitale.
Fizike. Okay. Kjo është viti 2009, edhe unë tu lujtë, tu performu, kom pa tuli farë teknika të reja që jenë përdorë shekullin 20 e tutje, ku në piano shtien, copat metalit, fleta, guma, e tjere, tjere, që me andru tinglimën pianos. Tash ato vitë që i përdorë, shë pse mos mi bua edhe do pedale ekstra, ku ti i automatizon qito, edhe Anisa, krejt kështu pahiri që të punë, testojsha piano, shkojsha të zdruktari, bojsha pytje, apo ma bën që e për çka për duhet, o për më vëjnë me janë gjitë piano, so, pëse me janë gjitë piano, se kësi mu abete standard që kom posë edhe kom me njës që meren me drua, me metal, kur të ndruhet.
A e kia atë instrument?
Qatë protez nuk e kom gjujt mas një kohë se është bu kështu nga arkes për hapsin, po e kom komplet projektin muj me bo,
okay.
Që tash nëse du muj me bo, a o këto ne kom prej 2010, kjo është një bashkëpunim me një ndërtus në Amerikë, është instrument shumë ma, te për ma i sofistikum se kjo proteza, se këto veç vetë jo mënu me maru, pa ta mëri dhe redikon, po sfidë shumë e madhe mu marrë dhe me drue, me ndërtue, me ndreqe, me kretë. Nuk është që e kom nalë, kom vazhdu, ma ndehe edhe në 2012, në mas oktos, një 2-3 instrumente tjera në këtë projektin Prishtinë Mon Amur, që kom 2012, i kom prototipu disa instrumente vetë, me kogja do sfida, e kom preni piano në gjys me një sharë, për me amarë këto telat piano, se kom lyvet, të një arsene tjera, që se kështë prit që i bën një pianist ose një kompozitor, po...
jo, rasisht njerës të përshkruin liburnë si avantgard në...
Une, kur të më tekët, diçka, po më ne i kom pas fatin që E kom pas fatin që jem kun me një farë rethi që shumë rollë më ka thonë jo, sidomos prindin anas më ka thonë, ka mujt, jo nuk më ka thonë, kështu më ka sfidu, po ka mujt me më thonë pse, qyshe, mabre se gjyna, piano, mëse prej me shorë, kretë. Po në fund më ka besu që e kom një farë ideje që ka përdu me bo, dhe zakonisht i kom shku dhe në fund. Dhe më thonë, e kom bo. Kër i kom thonë, herën e parë që përdu me shpik një instrument, më ka ngu dhe në fund, më ka një mu financiarisht dhe në fund, e, moralisht, financiarisht, edhe pse u konë për vitin 2010 me bo një depozit të pareve, me Western Union, 2010, na, e me fol 6 muaj në për këto ipko telefons. Thoj ke, ok, shto, që depozit nimi e sa pëdhojna, vishdje që mu nuk mu konë na i njëri, së, nuk kanë ditë sotit që më shme pas pak ma shumë logarinë për sajtë se sena, pa, pa. Ma atë personin kom fol, po ka mujtë shumë letë më konë dikush që është kështë
falsë, dhe që marë paret,
dhe që marë paret, dhe qash. Po je, ajo kitë botën vetë, dhe ajo një kohë kitë tjetër.
Liborën, falim derit shumë për kohën edhe ka shumë sene, karjerën 20 vjetë, jash zakonisht shumë elemente që të bojnë artistit që je sot edhe profesori edhe për krejt kontributin që je këthy për me dhanë në Kosovë.
Falim derit, më shumë do këtë qatë shumë, po, ok.
Interesant, kombinime të zhonreve, kombinime të përvojave, tu mos u nal, tu shpik. Shumë knatësimet pas.
Faleminderit, Dia.
Faleminderit. Ishë me Libor Njopolin, kompozitor, mbi të gjitha doktor i muzikës dhe profesor në një prej universiteteve private në Kosovë.
Ulumtimi që ka realizuar Instituti për Studimet e Komunikimit kanë zirë në pas e gjatë raportimit të mbi dhunën e familje, mediat në mashdërinë e veriut informojnë kryesisht në forma sensacionale dhe jo rallë herë këtë dukurie cilësojnë madje si incident, ndërkohë që ky ulumtim ka shfaqur dhe mungesën e kapaciteteve të redaksive për trajtimin e këtyre temave në aspektin sensibilizues të opinionit mbi rëndësinë e barazisë gjinore. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Maria Tuneva nga Instituti për Studimet e Komunikimit në Maqedoninë e Veriut për Radio Evropa e Lirë thotë se hulumtimin në fjalë kanë zirë në pas si gjatë raportimit mbi dhunën në familje, mediat në Maqedoninë e Veriut informojnë kryesisht në formë sensacionale dhe jo rallëherë këtë dukurie cilësojnë madje edhe si incident. Hulumtimi që ka realizuar Instituti për Studimet e Komunikimit në mbështetje të Fondit të Kombeve të Bashkuara ka shpërfaq disa praktika që nuk janë të favorshme përsa i përket raportimit të drejtë mbi dhunën në familje dhe barazinë gjinore. Një nga pikat më nevralgjike mbetet mungesa e kontinuitetit përsa i përket temave mbi barazinë gjinore dhe dhunën në familje, thot Tuneva. Tuneva thot se në bazë të analizës ku janë përfshi gazetarët e më shumë medjave të vendit, ka shpërfaq dhe mungesa në kapaciteteve të redaksive për trajtimin e këtyre temave në aspektin sensibilizues të opinionit mbi rëndësinë e barazisë gjinore. Ka shumë sensacionalizëm gjatë raportimeve kur bëhet fjalë për dhunën mbi bazë gjinore, dhe qytetarët duhet të njohin informimin e drejtë kur kemi të bëjnë me dhunën e familje. Kjo do të rrihet në momentin që redaksit do të investojnë më shumë në këtë drejtim, por njëkohësisht do të investojnë në profesionalizimin e gazetarëve, përkësisht do të ndërtojnë kapacitetet e tyre, thot për Radio Evropa e Lirë Marina Tuneva. Nga ana tjetër, Rita Behadini, aktiviste për të drejtat e grave për Radio Evropa e Lirë, thot se problemet e barazisë gjinore trajtohen në media në raste të caktuara, por kur kemi të bëjmë me një problem serioz, kur gruaja është viktime e dhunës.
Është një fenomen shumë i përhapur, nuk lirat një astushëm.
Ndryshë në bas të statistikave të Ministrisë të Punëve të Branshme, nga fillimi i vitit deri në gusht, janë regjistruar 507.000 raste të dhunës në familje, për të cilat janë raportuar 526 autor të dhunës. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dhe gjuhës të ndëruar kaq për këtë emision, ju falendrojmë për momendje, bashkë miru dëgjofshim.